რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოისმინეთ ჩვენი გადაცემის შინაარსი. ცნობილი გახდა აფხაზეთის ფითაღიარებული რესპუბლიკის პრეზიდენტის ვადამდელი არჩევნების თარიღი 2014 წლის 24 აგვისტო.
ალექსანდრ ანქვაბს აბრალებდნენ იმას, რომ სამ რაიონში მოსახლეობის პასპორტიზაცია კანონის დარღვევით წარიმართა. შესაბამისად ბუნებრივია, რომ პოლიტიკური ძალები, რომლებმაც ანქვაბი გადააყენეს, შეეცდებიან მოახლოებული არჩევნებიდან გამოთიშონ გალის ელექტორატი.
რას უნდა ელოდოს საქართველო ნატოს თავდაცვის მინისტრების 3-4 ივნისის შეხვედრიდან? მოისმენთ ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტის რეპორტაჟს.
ეს საკითხია გამგვირაში ვერ გადაწყდება, რადგან იგი არ შედის ამ სხდომის დღის წესრიგში. მაგრამ როგორც ჩანს, საკითხის განხილვა მოხდება 3 კვირის შემდეგ, საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრაზე, რომელიც დაეფუძნება გაწევრიანების მსურველი 4 ქვეყნის, მათ შორის საქართველოს მიერ ნაჩვენები პროგრესის ფხიზელსა და მიუკერძოებელ შეფასებას.
საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ბოლო ერთი კვირის განმავლობაში უკვე მეორედ შეხვდა გერმანიის კანცლერს. მოგითხრობთ ამ შეხვედრის შესახებ. ძალაუფლების ფორმალური და რეალური გადანაწილება სამ პოლიტიკურ ლიდერს შორის. ამ თემაზე ისაუბრებს ვახუშტი მენაბდე, ყოველკვირეული რუბრიკის ინტერაქტიული დიალოგის სტუმარი. შემდეგ უცხო ეს მივაშურებთ. შეერთებულ შტატებსა და ავღანეთში კრიტიკული შეფასებები მოხდა ვაშინგტონის გადაწყვეტილებას გუანტანამოს საპატიმროდან გაეთავისუფლებინა 5 თალიბი ავღანეთში დატყვევებული ერთი ამერიკელი ჯარისკაცის გამოსახსნელად. გადაცემის ბოლოს გიამბობთ რუსი რეჟისორის ანდრეი ზვაგინცევის ახალ ფილმზე ლევიათანი, რომელმაც კრიტიკოსების დიდი მოწონება დაიმსახურა.
Когда ты занимаешься творчеством, на тобой нет никаких законов.
Руца შემოქმედებასთან გაქვს საქმე, შენზე არც ერთი კანონი არ მოქმედებს. შენ ემორჩილები მხოლოდ საკუთარ შინაგან კანონს, სიმართლის კანონს.
ასეთ გადაცემას გთავაზობთ დღეს. სტუდიაში მიკროფონთან სალომე ასათიანია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ცნობილი გახდა აფხაზეთის თვითაღიარებული რესპუბლიკის პრეზიდენტის ვადამდელი არჩევნების თარიღი 2014 წლის 24 აგვისტო. ყოფილმა პრეზიდენტმა ალექსანდრ ანქვაბმა გადადგომის გადაწყვეტილება მას შემდეგ მიიღო, რაც ოპოზიციამ პრეზიდენტის ადმინისტრაციის, მთავრობის და სახელმწიფო ტელევიზიის შენობები დაიკავა. ალექსანდრ ანქვაბმა გადადგომის წინ გაკეთებულ განცხადებაში ბრალი დასდო ოპოზიციას ძალადობასა და სახელმწიფო გადატრიალების მოწყობაში. ჯიმშერ რეხვიაშვილი დაინტერესდა იმით, თუ რამ გამოიწვია პოლიტიკური კრიზისი აფხაზეთის თვითაღიარებულ რესპუბლიკაში და რა გავლენას იქონიებს ის გალის რაიონში მცხოვრები ეთნიკური ქართველების ყოფაზე.
აფხაზეთის თვითაღიარებული რესპუბლიკის კონსტიტუციის მიხედვით ვადამდელი არჩევნები უნდა გაიმართოს პრეზიდენტის გადადგომიდან არაუგვიანეს 3 თვის განმავლობაში. არჩევნების თარიღი 2014 წლის 24 აგვისტო, რომელიც სრულად პასუხობს კონსტიტუციის მოთხოვნას, ოპოზიციის ერთ-ერთმა ლიდერმა და პარლამენტის წევრმა ასლან კობახიამ გამოაცხადა.
Досрочные выборы президента Республики Абхазия на 24 августа.
Вадамдели არჩევნების გამოცხადებასა და ალექსანდრ ანქვაბის არასრული სამწლიანი მართველობის დასრულებას მიესალმა ოპოზიციის ლიდერი რაულ ხაჯიმბა, რომელიც 2011 წლის 26 აგვისტოს საპრეზიდენტო არჩევნებში პირწმინდად დამარცხდა აწ უკვე ყოფილ პრეზიდენტთან.
Тяжело, наверное, принимать, но это
ალბათ ძნელი იყო გადაწყვეტილების მიღება. ეს ის გამოსავალია, რომელიც ყველამ ერთად მივიღეთ და რომელიც ახალი დიალოგის დაწყებისა და გაერთიანების შესაძლებლობას იძლევა.
თუმცა სხვაგვარად ფიქრობს თანამდებობიდან გადამდგარი ალექსანდრ ანქვაბი, რომელიც ბრალსდებს ოპოზიციას იმაში, რომ კანონის უხეში დარღვევით მოხდა სამთავრობო უწყებებისა და სახელმწიფო ტელევიზიის შენობების დაკავება. ყოფილი პრეზიდენტის თქმით, გადადგომის გადაწყვეტილება სისხლისღვრის თავიდან აცილების მიზნით იქნა მიღებული.
Для меня, как главы государства.
Чемთვის როგორც სახელმწიფოს მეთაურისთვის, რომელსაც კისერზე აწევს პასუხისმგებლობა ხალხის ბედზე, როგორც კანონიერად არჩეული პრეზიდენტისათვის, რომელსაც ხალხმა ანდო საკუთარი სიცოცხლე, უმთავრესია სამოქალაქო მშვიდობა და სისხლისღვრის არ დაშვება.
Недопущение кровопролития.
ალექსანდრ ანქვაბის თქმით, სისხლისღვრის ალბათობა მაღალი იყო იმის გათვალისწინებით, რომ ხელისუფლებისათვის იბრძვიან ძალები, რომლებიც არაფრის წინაშე არ დაიხევენ უკან და სატარიან თავიანთ ამბიციებს მსხვერპლად შეწირონ თანამემამულეთა სიცოცხლე და ხალხის მთავარი მონაპოვარი. აფხაზეთის თავისუფლება. თბილისშიც შიშობენ, რომ თვითაღიარებულ რესპუბლიკაში მიმდინარე პოლიტიკური პროცესები რუსეთის გავლენის კიდევ უფრო მეტად გაძლიერებით დასრულდება. ასე ფიქრობს საპარლამენტო ოპოზიციის წევრი ნუგზარ ციკლაური.
როგორც ჩანს, ამ ქვაბინი ჩამოშორებულია უკვე ხელისუფლებას, როგორც ჩანს, ამ საპრეზიდენტო ეგრეთ წოდებულ არჩევნებში გაიმარჯვებენ ის ადამიანები, რომლებიც რუსულ ინტერესებს უფრო სრულად გამოხატავენ, ვიდრე ამას აკეთებდა ამ ქვაბი.
აფხაზეთის თვითაღიარებული რესპუბლიკის პრეზიდენტის გადადგომას გამოეხმაურა საქართველოს საგარეო უწყებაც. მინისტრის მოადგილემ დავით ჯალაღანიამ 2 ივნის გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა, რომ შეშფოთებულია აფხაზი პოლიტიკოსების განცხადებებითა და გალის რაიონში მცხოვრები ეთნიკური ქართველების ბედით.
მე არ მინდა მაინც სიტუაციის ალარმირება, არ მინდა ისე წარმოშვდეს, რომ უკვე ჩვენ მთავრობამ დაიწყოს იმაზე ფიქრი, რომ ტერიტორიის გამოყოფები და რაღაცნაირად ისე ვთქვათ ბიუჯეტში სახსრების გათვალისწინება ადამიანების განსასახლებლად, თუმცა ეს რა თქმა უნდა არის საგანი ზრუნვისა.
საქართველოს მედიასა და ექსპერტულ წრეებში მართლაც გამოითქვა ვარაუდი გალში მცხოვრები ქართველების შესაძლო გასახლების შესახებ, თუმცა აღნიშნულ მოსაზრებას უსაფუძვლოს უწოდებს რადიო თავისუფლების პოლიტიკური მიმომხილველი დემის პოლანდოვი.
Наверняка будет поднят только вопрос о паспортах.
Саварауду წამოწეული იქნება მხოლოდ პასპორტებისა და ბინადრობის უფლებების საკითხი. ეს დაკავშირებულია პასპორტიზაციასთან დაკავშირებულ ძველ სკანდალთან. ალექსანდრ ანქვაბს აბრალებდნენ იმას, რომ სამ რაიონში მოსახლეობის პასპორტიზაცია კანონის დარღვევით წარიმართა. შესაბამისად, ბუნებრივია, რომ პოლიტიკური ძალები, რომლებმაც ანქვაბი გადააყენეს, შეეცდებიან მოახლოებული არჩევნებიდან გამოთიშონ გალის ელექტორატი. ამის ვარაუდი საფუძველი არსებობს, მაგრამ დარწმუნებული ვარ, რომ არანაირ გასახლებასა და დეპორტაციაზე ლაპარაკიც კი არ შეიძლება. ამის თქმის საფუძველს მაძლევს არა მარტო ჩემი მოსაზრებები, არამედ იმავე რაულ ხაჯიმბას საჯარო გამოსვლა, რომლის დროსაც მან განაცხადა, რომ ამგვარი მოსაზრება საფუძველს არის მოკლებული.
რაულა ხაჯიმბა, который сказал, что это абсолютно безосновательные разговоры.
ეს იყო დემის პოლანდოვი, რადიო თავისუფლების მიმომხილველი. გალის რაიონში მოვლენების დრამატულ გამითარებას არელის საქართველოს სახელმწიფო მინისტრი შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში პაატა ზაქარეიშვილიც, რომელიც საერთაშორისო ორგანიზაციებთან მჭიდრო თანამშრომლობით ცდილობს საფრთხეების თავიდან აცილებასა და განეიტრალებას. პაატა ზაქარეიშვილი აფხაზეთში შექმნილი რთული ვითარების გამო გალის მოსახლეობას ურჩევს.
თხოვმართ, რომ შეინაშუნებს არ ჩაერთონ არანაირ პოლიტიკურ დაპირისპირებაში, უნდა იჭერენ უნურავის მხარეს, იყვნენ მაქსიმალურად გაწონასწორებულები და მეკუნიო ყოველფინალურ ფინალს. საკონტროლო სიტუაცია და აუცილებლად შეთხოვება უცლებად იქნება დამატებითი ინფორმაცია.
პაატა ზაქარეიშვილის თქმით, აღნიშნულმა ტაქტიკამ გაამართლა 2008 წელს, როცა მოთმინებისა და სიმშვიდის წყალობით გალის ქართულ მოსახლეობას არ მოუწია მშობლიური კუთხის დატოვება. ჯიმშე რეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს სადავო საკითხებზე.
ეს იგი როზა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამორჩეულთა საოცნებო შრომის კოდექსი
და გადაცემებს საკითხებზე, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩოგვიდა საქართველოში აღმოჩენოთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება, ობიექტური მაუწყებლობის 60-წლიანი ტრადიცია.
განაგზობთ გადაცემას ბრიუსელიდან. ბერლინში გადავინაცვლებთ ახლა საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ბოლო ერთი კვირის განმავლობაში უკვე მეორედ შეხვდა გერმანიის კანცლერს. ამჯერად ირაკლი ღარიბაშვილი ბერლინს ოფიციალური ვიზიტით ანგელა მერკელის პირადი მიწვევით ეწვია. გერმანიისა და საქართველოს ამჟამინდელ ურთიერთობებს ბოლო 10 წლეულისთვის უპრეცედენტოდ ინტენსიურს უწოდებს საგარეო საქმეთა სამინისტრო. რა განაპირობებს ორი ქვეყნის დაახლოებას, როგორ აისახება ეს საქართველოს ინტერესებზე და რატომ ჩაითვალა საჭიროდ მინიშნების გაკეთება, რომ საქართველო ვერ მიიღებს მეპს ნატოს მომავალში? სამიცე. დელა კუნჯულიას მოუსმინეთ.
ორი დღის გამართულ ერთობლივ პრესკონფერენციაზე ანგელა მერკელმა კიდევ ერთხელ დაადასტურა, რომ გერმანია მიესალმება საქართველოს სტრაფვას ევროპული ოჯახისკენ, რომ ბერლინი ოლხრევ შეუწყობს ხელს საქართველოს ევროკავშირთან ასოცირების შესახებ შეთანხმების განხორციელებაში 27 ივნის მისი ხელმოწერის შემდეგ და რომ დროა ინვესტიციების მოზიდვის მიზნით მსოფლიომ უკეთ გაიცნოს საქართველო როგორც ხელსაყრელი საინვესტიციო გარემოს მქონე ქვეყანა. სწორედ ახალი ინვესტორების მოძიების მიზნით დაიგეგმა ქართულ-გერმანული ბიზნეს ფორუმი ბერლინში, რომელში მონაწილეობის სურვილიც ასამდე ადგილობრივმა ბიზნესმენმა გამოხატა. გერმანიის კანცლერს თავის ძირითად გამოსვლაში ჩრდილოატლანტიკური ალიანსი არ უხსენებია, ხოლო როცა ამ თემაზე შეკითხვა დაუსვეს, ანგელა მერკელმა ივარაუდა, რომ საქართველოს უელსის შემოდგომის სამიზნე მეპის მიღების იმედი არ უნდა ჰქონდეს.
Zum anderen ist die Frage von MEP.
Chemi tolta khedvit, MEPi ar shedis NATO's momovali samitis dghis tsesrikshi, magram chon khedavt progress, romsats sakartvelo miagtsia. Khedavt ra tsvlili sheaqs sakartvelos chvens ertobliv sakmienobashi Afganetshi magalitad. Da fikrop NATO's momoval samitamde unda vimshelot imase, rogor tskhatqot rom am rtul sakmienobashi sakartvelo karki partneria. Samisot MEPis garda fikrop sva shesatsebo
auch andere Möglichkeiten als MEP dafür.
Rado Michkara Angela Merkel Mamashin Rotsa Mskavsi Shepasvebis Gaketebas Archkaroben NATO's Khemzvaneli Pirebi Matchoris Amshekitvidan Gaondinarets Angela Merkelis Varaudi Svadesvanairad Ikna Gagebuli Tuki Ertnin Tluian Rom Germanis Kanslerma Puch Imedebs Shegnebulad Dausva Zertili Kholo Meoren Imis Varauds Miechneben NATO's Mier Ukve Miregebul Gadatsvodilebat Romelsats Tsqali Agar Gaua Politologi Korneli Gagachia Angela Merkelis Sitqvebs Chventan Saobarshi Rusetis Khelisuflebis Gasa გონდათ ნათქვამად მიიჩნევს.
ეს სწორედ არის სიგნალი პუტინისთვის, რომ აი თუ ასე თქვათ პუტინი მოიქცევა ისე როგორც თქვათ საერთაშორისო თანამეგობრობას სურს, ანუ თქვათ რაღაცნაირად აი დასტაბილურებს სიტუაციას უკრაინასთან გამომდინარე, ასე კი დასავლეთი არ დაჯდის მას თქვათ საქართველოს და ნუ ვიღაცის მიღებით და თქვათ ატოში. სწორედ აი ესე უნდა გავიგოთ ალბათ ეს განცხადება, არ უნდათ რომ გარიყონ რუსეთი და კუთხეში მიიწვიონ და სწორედ ამის გამო ისინი ყოველთვის მოერიდებიან ნებისმიერ გადაწყვეტილებას, რომელიც მათი აზრით გააზიანებს რუსეთს. Germanistis აღნიშნულოვანია რუსეთი როგორც სტრატეგიული პარტნიორი, როგორც ეკონომიკური პარტნიორი, ნუ ბაზარზე რო არაფერი არ ველაპარაკოთ.
ამასთან პოლიტოლოგი კორნელი გაგაჩია ჩვენთან საუბრისას იმასაც აღნიშნავს, რომ ანგელა მერკელის მესიჯი შესაძლოა შეიცვალოს უელსის სამიტამდე ვითარების გათვალისწინებით, ზოგადად რეგიონში თუ კონკრეტულად უკრაინაში ან საქართველოში. და უბრუნდეთ ბერლინს, ორივნის ერთობლივ პრესკონფერენციაზე თავის გამოსვლაში გერმანიის კანცლერს საგანგებო მხარდაჭერისთვის დიდი მადლობა გადაუხადა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა. მას ნატო არ უხსენებია, ხოლო დასმული ძირითადი აქცენტები საქართველოს ევროკავშირისკენ სწრაფვას უკავშირდებოდა.
ჩვენ ძალიან ვაფასებთ, რომ დღევანდელ შეხვედრაზე მივიღეთ ქალბატონ მერკელის მხარდაჭერა ასოცირების შეთანხმების განხორციელების პროცესში, ასევე მივიღეთ მხარდაჭერა, რომ გაღრმავდება ეკონომიკური სავაჭრო ურთიერთობები, რაც ჩვენი ქვეყნის არის ძალიან მნიშვნელოვანი გზავნილი არის დანარჩენი ევროპული ქვეყნებისთვის, რომ საქართველოში ბიზნეს გარემო დღითი დღე უმჯობესდება.
ვიდრე უშუალო მასპინძელს გერმანიის კანცლერს შეხვდებოდა, საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სიტყვით გამოვიდა კონრად ადენაუერის ფონდის მიერ ორგანიზებულ კონფერენციაში სახელწოდებით საქართველოს ევროპული გზა. ირაკლი ღარიბაშვილმა იქ განაცხადა, რომ საქართველომ დაამტკიცა, რომ ის არის გერმანიის ევროკავშირისა და ნატოს სტაბილური, სანდო და დემოკრატიული პარტნიორი. ამავე შეხვედრაზე ირაკლი ღარიბაშვილმა განაცხადა, რომ ის ანგელა მერკელთან შეხვედრისას განიხილავდა ორი ქვეყნის თანამშრომლობის გზებს, რათა კიდევ უფრო განმტკიცდეს ურთიერთობები ერთი მხრივ ჩვენს ქვეყნებს და მეორე მხრივ საქართველოსა და ევროკავშირსა და ნატოს შორის. ანგელა მერკელი და ირაკლი ღარიბაშვილი ბოლო ერთი კვირის განმავლობაში უკვე მეორედ შეხვდნენ ერთმანეთს. პირველად ეს 28 მაისს მოხდა, როცა გერმანიის კანცლერი აღმოსავლეთის პარტნიორობის პროგრამაში ჩართული ქვეყნების საქართველოს, მოლდავისა და უკრაინის პრემიერ-მინისტრებს შეხვდა. ოსა და გერმანიის ურთიერთობები ასეთ ინტენსიური არასოდეს ყოფილა ბოლო 10 წლის განმავლობაში, ეუბნება ჟურნალისტებს ბერლინში ყოფი საგარეო საქმეთა მინისტრი მაია ფანჯიკიძე. და ამის კიდევ ერთ დასტურად ასახელებს იმ ფაქტსაც, რომ ის თავის გერმანელ კოლეგას ფრანკ ვალტერ შტაინმაიერს ბოლო თვეებში სამჯერ შეხვდა, მათ შორის თბილისშიც. მინისტრი ფანჯიკიძე ამბობს, რომ გერმანიისთვის საქართველო მნიშვნელოვანი ქვეყანაა, ხოლო როგორც ასევე ბერლინში ყოფმა სახელმწიფო მინისტრმა ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის საკითხებში ალექსი პეტრიაშვილმა აღნიშნა ჟურნალისტებთან საუბრისას, საქართველო გერმანიისგან პოლიტიკური, ფინანსური, საკონსულტაციო და ტექნიკური სახის დახმარებას მოელის. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
არა მხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
რადიო თავისუფლება განაგზავნებს მაუწყებლობას ნატოში არ იციან რა სახის თავდაცვითი იარაღი სათხოვნელად ჩადის საქართველოს თავდაცვის მინისტრი ირაკლი ალასანია ალიანსის ქვეყნების თავდაცვის მინისტრების შეხვედრაზე. თუმცა ნატოს მაღალი რანგის მინისტერი არის დაწყების წინ ალიანსის მაღალჩინოსნების კომენტარებით თუ ვიმსჯელებთ, ჩრდილო ატლანტიკურ გაერთიანებაში არ იზიარებენ მოსაზრებას, რომ დემოკრატიის დასაცავად საქართველოს ძლიერი თავდაცვითი იარაღი სჭირდება. ბრიუსელიდან ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტი კობა ლიკლიკაძე გვიამბობს იმაზე, თუ რას უნდა ელოდოს საქართველო ალიანსის თავდაცვის მინისტრების 3-4 ივნის ის შეხვედრიდან.
საქართველოს თავდაცვის მინისტრი ირაკლი ალასანია ნატოს თავდაცვის მინისტერიალზე, რომელიც უელსის სამიტის წინ ბოლო ამ ფორმატის შეხვედრაა, როგორც ჩანს, ორი მთავარი ამოცანით ჩამოდის. საქართველოს სამხედრო უწყების ხელმძღვანელს სურს დააყენოს საკითხი, მოსინჯოს ნიადაგი საქართველოსათვის თავდაცვითი საშუალების მიწოდების თაობაზე. გარდა ამისა, ირაკლი ალასანია შეესდება დაარწმუნოს ალიანსის სამხედრო უწყების ხელმძღვანელები, რომ თავდაცვითი რეფორმები შედეგიანი და შეუქცევადია. ეს ბოლო ამოცანა თითქმის შესრულებულია. საქართველოს წარმატებულ პოლიტიკურ თუ სამხედრო რეფორმებზე სულ უფრო მეტი ქების სიტყვა ისმის ბრიუსელში. 2008 წლის ბუქარესტის სამიტის შემდეგ საქართველომ არსებით წარმატებას მიაღწია, რაც ადასტურებს მის მზადყოფნას, განახორციელოს დასახული მიზანი და გახდეს კავშირის სრულფასოვანი წევრი. აღნიშნა რადიო თავისუფლების შეკითხვაზე შეერთებული შტატების ელჩმა ნატოში დუგლას ლუტმა, რომელიც ალიანსის პირველი მაღალჩინოსანი იყო, ვინც ნატოს მინისტერიალამდე ჟურნალისტებს ღიად ესაუბრა.
პოლიტიკის თვალსაზრისით საქართველოს პროგრესს მიაღწია როგორც საპრეზიდენტო, ისე საპარლამენტო არჩევნების პროცესსა და შიდა პოლიტიკის რეფორმის კუთხით. და რაც აქ ნატო შტაბ-ბინაში ალბათ ყველაზე მეტად ფასობს, საქართველოს ნატოს არაწევრი ქვეყნებიდან ყველაზე მეტი მონაწილე ყავს ალიანსის ოპერაციებში. ამგვარად საქართველომ ბევრი მიმართულებით აჩვენა ის, რასაც ნატო ალიანსის წევრობის მსურველი ქვეყნისგან
მოელის.
განცხადა შეერთებული შტატების წარმომადგენელმა ნატოში. მაგრამ ელჩი დუგლას ლუტი არმალავს, რომ ეს სიტყვები საჭიროებს საქმეთ ქცევას, ხოლო ყოველწლიური სამოქმედო გეგმა კი რეალური ბერკეტით ჩანაცვლებას, რაც საქართველომ ვერ მიიღო 6 წლის წინ ნატოს ბუქარესტის სამიტზე. ესაა გაწევრიანების სამოქმედო გეგმა, რომლის საქართველოსათვის მინიჭებას ალიანსის უელსის სამიტის წინ მხარი ნატოს საპარლამენტო ასამბლეამაც დაუჭირა. Процесების შემდგომი განვითარება კი ელჩ დუგლას ლუტს ასე წარმოუდგენია.
ეს საკითხი აქ ამკვირაში ვერ გადაწყდება, რადგან იგი არ შედის ამ სხდომის დღის წესრიგში. მაგრამ როგორც ჩანს, საკითხის განხილვა მოხდება სამი კვირის შემდეგ, საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრაზე, რომელიც დაეფუძნება გაწევრიანების მსურველი ოთხივე ქვეყნის, მათ შორის საქართველოს მიერ ნაჩვენები პროგრესის ფხიზელსა და მიუკერძოებელ შეფასებას. და შემდეგ საბოლოო გადაწყვეტილებას, თუ საგარეო საქმეთა მინისტრები არა, მაშინ მოგვიანებით ნატოს სამიტი მიიღებს. ასეთი გადაწყვეტილების მისაღებად საჭიროა კარგად გეგმილი პროცესი.
განცხადა შეერთებული შტატების წარმომადგენელმა ნატო შტაბ-ბინაში ელჩმა დუგლას ლუტმა. რაც შეეხება საქართველოს თავდაცვის მინისტრის მეორე ამოცანას, რომლის შესრულებაც ირაკლი ალასანიამ ცოტა ხნის წინ დაისახა მიზნად, როგორც გაირკვა ნატო შტაბ-ბინაში წარმოდგენა არ აქვს, თუ რა სახის თავდაცვითი შეიარაღების მიღება სურს საქართველოს სამხედრო უწყების ხელმძღვანელს ან და რომელი ქვეყნისაგან. ნატო შეიარაღებას არ გადასცემს ცალკეულ ქვეყანას. სამხედრო შეიარაღების დარგში თანამშრომლობა ნატოს წევრ ქვეყანასთან ორმხრივი შეთანხმების საფუძველზე და ღიად ხდება. ირაკლი ალასანიას საქართველოს ნატოს კომისიის ფარგლებში 3-4 ივნის რამდენიმე ორმხრივი შეხვედრა ექნება კოლეგებთან, სადაც შესაძლებელია ისეთი თემების განხილვა, რაც არ არის ოფიციალურად შეტანილი დღის წესრიგში. სხვა საკითხია, დათანხმდება თუ არა რომელიმე ნატოს წევრი ქვეყანა სერიოზული თავდაცვითი იარაღის მიცემას თბილისს. დასჭირდება თუ არა საქართველოს ის წარმატებულ რეფორმებზე და სწორ დიპლომატიურ სვლებზე უფრო მეტადო, განუცხადა მინისტერიალის დაწყებამდე ნატოს ერთ-ერთმა მოხელემ რადიო თავისუფლებას ანონიმურობის დაცვით. კობა ლიკლიკაძე, რადიო თავისუფლება, ბრიუსელი.
რა შეცდომები დაუშვა სამხედრო სტრუქტურამ რუსეთ-საქართველოს ომის დროს?
იყო ესეთი პრეცედენტები, როდესაც RPG-7-ის გათვლა იყო დანიშნული მეტკამფრთოვის ან სროლის თანამდებობაზე. ეს რა თქმა უნდა არის რესურსების ტყული ხარჯვაც.
და ვინ არღებს საქართველოს არმიის ავტორიტეტს?
ქვეყნის არაკეთილ მოსურნეებს რა თქმა უნდა პირველ რიგში კრიტიკა მიაქვთ სწორედ შეერაღებულ ძალებს. უნდა დააზიანონ ჩვენი შეერაღებულ ძალების იმიჯი, იმიტომ რომ კარგად ესმით, რომ ჩვენი ქვეყნის ხერხემალი, ჩვენი ქვეყნის სიმტკიცე სწორედ ამ ბიჭებზეა დამოკიდებული.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით კობალი კლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველთ შაბათს 19 საათზე სიხშირეზე FM 107.4. რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება განაგზობს მაუწყებლობას. რამდენიმე წუთში შემოგთავაზებთ რუბრიკას ინტერაქტიული დიალოგი. დღეს ჩვენი სტუმარი იქნება ვახუშტი მენავდე და იგი ისაუბრებს თემაზე ძალაუფლების ფორმალური და რეალური გადანაწილება სამ პოლიტიკურ ლიდერს შორის. მოისმენთ ასევე სიუჟეტს საერთაშორისო მოვლენებზე შეერთებულ შტატებსა და ავღანეთში კრიტიკული შეფასებები მოჰყვა ვაშინგტონის გადაწყვეტილებას გუანტანამოს საპატიმროდან გაეთავისუფლებინა 5 თალიბი ავღანეთში დატყვევებული ერთი ამერიკელი ჯარისკაცის გამოსახსნელად. შემოგთავაზებთ სამეცნიერო პოპულარულ პროგრამას ალგორითმი, ხოლო გადაცემის ბოლოს გიამბობთ რუსი რეჟისორის ანდრეი ჟაგინცევის ახალ ფილმზე ლევიათანი, რომელმაც კრიტიკოსების დიდი მოწონება დაიმსახურა. თუმცა მანამდე მუსიკალური პაუზა რადიო თავისუფლების ეთერში. That you've given me. Did you never worry that I'd come to depend on you? I gave you all the love I had in me. Now I find you lied, and I can't believe it's true. I see you across the street. I see you across the street. And I can't help but wonder if she knows what's going on. Oh, you talk of love, but you don't know how it feels. When you realize that you're not the only one. Tried to walk away. I tried to walk away. But it's not that easy when your soul is torn in two. So I just resign myself to it every day. Now all I can do is to leave it up to you. Yeah. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გადაცემას ვაგრძელებთ ყოველკვირეული რუბრიკით ინტერაქტიული დიალოგი. დღეს ჩვენი საღამოს გადაცემის სტუმარი იყო ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის წარმომადგენელი ვახოშტი მენაბდე. მან ისაუბრა თემაზე ძალაუფლების ფორმალური და რეალური გადანაწილება სამ პოლიტიკურ ლიდერს შორის. სტუმარს რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში ია ანთაძემ უმასპინძლა. მოისმინეთ ინტერაქტიული დიალოგის ჩანაწერი.
მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენს მენელებს. დავიწყებ შეკითხვით, ვახუშტი, რა პრობლემას ხედავთ არსებულ კონსტიტუციაში პრეზიდენტს, პრემიერ-მინისტრსა და პარლამენტის თავმჯდომარეს შორის უფლებამოსილებების გადანაწილების კუთხით?
საქართველოს კონსტიტუციის მიხედვით, თქვენ როგორც ჩამოთვალეთ, სწორედ ესე არის თანამდებობა, ვინ არის პირველ, მეორე და მესამე პირი ქვეყანაში, პრეზიდენტი, პარლამენტის თავმჯდომარე და პრემიერი არის მესამე, თქო თქვენ მეორე თქვი პრემიერი. უკესაც ხო, ანუ როგორც თქვი ესეა, საქართველოს კონსტიტუცია ადგენს რაც გარკვეულ ჩარჩოებს, რაკლებად შეეხება ეს პრობლემები პარლამენტის თავმჯდომარეს, უფრო მეტად გამოკვეთილი არის პრემიერს და პრეზიდენტს შორის ბუნდოვანება ძალაუფლების გამიჯვნის თვალსაზრისით. ჯერ კიდევ 2010 წელს, როცა კონსტიტუციური ცვლილება მიიღეს, ჩვენც ადგილობრივი სპეციალისტები და საერთაშორისო ექსპერტები, მათ შორის ვენეციის კომისია, ამბობდა, რომ პრეზიდენტს და პრემიერს შორის შეიძლება წარმოიშვას გარკვეული გაუგებრობა, თუ სხვადასხვა პოლიტიკური გუნდი იარსებს, და ეს გაუგებრობები ეხებოდა პირველ რიგში საგარეო საქმეებს და მეორე შემთხვევაში თავდაცვის საკითხებს. უმაღლეს ხედავთავის და შემდეგ იქ არის გარკვეული კომპეტენციები არის. როგორც ხედავთ, ეს პრობლემის წინაშე დაწავდგექით, უბრალოდ ამ შემთხვევაში ერთი პოლიტიკური გუნდი შიგნით ხდება ეს.
რას გულისხმობთ? გულისხმობთ ალბათ ევროკავშირისთან ასოცირების ხელშეკრულების ხელმოწერასთან დაკავშირებით გაუგებრობას, კიდე რამე სხვაშიც შეინიშნებოდა, ვთქვა, სხვა.
რამდენიმე საკითხი იყო, მოგახსენებთ. სულ პირველად პრობლემები წარმოიშვა იმ საკითხზე, თუ კონტრასიგნაცია რა საკითხებზე სჭირდებოდა პრეზიდენტს პრემიერისგან, თუმცა ამას მაშინ ძალიან დიდი ხმაური არ მოჰყოლია. მერე უკვე ეს კულუარული საკითხი იყო, შემდეგ უკვე ჩვენთვის ყველასთვის ცნობილი გახდა ის, რომ არსებობდა ინიცირებული კანონპროექტი მოქალაქეობის შესახებ კანონთან, და იქ იყო მთელი რიგი საკითხები, რომლითაც პრეზიდენტის კომპეტენციებში იჭრებოდა პრემიერი პირველად პროექტში, თუმცა შემდეგ უკვე პარლამენტში პრეზიდენტის ადმინისტრაციის იურიდიული სამსახური ჩაერია და იქ მოლაპარაკებება წარმატებით ჩაიარა და შეთანხმდნენ და უკვე კონსტიტუციის შესაბამისად რეგულირდება ეს საკითხები. შემდეგ პრობლემა წარმოიშვა უსაფრთხოების საბჭოსთან დაკავშირებით, უშიშროების საბჭოსთან, და დღესაც მე თვითონ ბოლომდე არ არის დასრულებული განხილვის პროცედურები, სამწუხაროდ აღარ მემიდევნებია თვალი, იმიტომ რომ უკვე წამოვიდა ეს ასოცირების ხელშეკრულების თემა და ამან გადაფარა ნებისმიერი სხვა თემა. ასოცირების ხელშეკრულების თემა არის ძალიან კვეთრი მაგალითი იმისა, როგორ შეიძლება არსებობდეს, როგორ ასე იგი ნაკლებად მნიშვნელოვან საკითხზე, სხვა ტექნიკურ საკითხზე, როგორ შეიძლება პოლიტიკური დღის წესრიგი აიგოს, რაღაცა ბოლო სამი კვირა, ამაზე მეტის ხო ლაპარაკი. ეს ძალიან, რა თქმა უნდა, დევს კონსტიტუციაში ეს პრობლემა, თუმცა რა თქმა უნდა, ჩვენ სამართლის სპეციალისტებს მოგვეთხოვება ის, რომ ესეთი გარკვეული ერთი შეხედვით ბუნდოვანი ნაწილები განმარტოთ და ჩვენ ამისთვის სწავლობდით უნივერსიტეტებში ჩვენს პროფესიას, რომ პირველ რიგში იმას კი არ გვასწავლდნენ რა ეწერა კანონში, არამედ იმას გვასწავლდნენ კანონში, რომ რაღაცა შეიძლება იყოს ბუნდოვანი, როგორ განმარტოთ ეს კანონები ჩვენ. და სამართლის პროფესია სწორედ ეს არის, რომ ამ გვარ გაუგებრობებში შეიტანოს სინათლე. ამ შემთხვევაში ცხადი იყო, რომ პრეზიდენტს ჰქონდა ეს უფლებამოსილება და პრემიერმა, ასე ვთქვათ, მიისაკუთრა ის.
მოდი ვთქვათ ასე, სამართალმცოდნეები სხვადასხვანაირად განმარტავდნენ ამ საკითხს, და ესე იგი კონსტიტუცია იძლევა ამ სხვადასხვანაირი ინტერპრეტაციის საშუალებას, თუ ეს პოლიტიკური მიზანშეწონილობის თემა იყო?
კონსტიტუცია იძლევა ინტერპრეტაციის შესაძლებლობას, იმიტომ რომ იქ ნათლად აწერია, რაღაცა მოსაზიარო კომპეტენციები არის საგარეო ურთიერთობაში წარმომადგენლობა პრეზიდენტს და თავრობას შორის, მაგრამ ვერც ერთ კონსტიტუციას ზუსტად ვერ დაწერს, ვერაფერს თუ არ იტყვის რომ ყველაფერზე ერთი ყველაფერის უფლება აქვს ერთ კაცს. და ეს სუდი კონსტიტუცია, თუ ეს სუდი კონსტიტუცია იქნება. ჩვენ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, შეიძლება და უფრო მკაფიო ფორმულირებები ყოფილიყო, მაგრამ იურისტებში, რა თქმა უნდა, არსებობს განსხვავებული აზრი და ესეთი განსხვავებული აზრი ყოველთვის ყველა კანონთან მიმართებაში არსებობს, წინამძღოლ შემთხვევაში სასამართლო პროცესები არ იქნებოდა საჭირო და სასამართლო დავები არ იქნებოდა საჭირო და უბრალოდ ამ შემთხვევაში შემდეგ უფრო ახლოს გონივრული არგუმენტები სადაც უფრო მეტია, იმის მიხედვით წდება ესეთი დავები.
ასეთი კითხვა არის შემდეგი, ხედავთ თუ არა სხვაობა სამ ლიდერ შორის ძალაუფლების ფორმალურ და რეალურ გადანაწილებაში?
ჩვენ მივხვდეთ იმის რომ ვამბობთ რომ პირველი პირი არის პრეზიდენტი, მაგალითად მეორე პარლამენტის ამჯერ მესამე არის პრემიერი, ეს არის კონსტიტუციური იერარქია, მაგრამ მეორე არის ვის აქვს პოლიტიკური ძალაუფლება და რა თქმა უნდა პოლიტიკური ძალაუფლება ყველაზე დიდი აქვს პრემიერ-მინისტრს და ეს ნორმალურია. უბრალოდ არანორმალური არის ის, როდესაც ის ცდილობს მოიხვეჭოს იმაზე მეტი ძალაუფლება, ვიდრე მას კონსტიტუციით აქვს გადაცემული. ამ შემთხვევაში ამიტომ იწოდა შეშფოთებას მთელი ეს საკითხი, ეს 4 შემთხვევა, ხო, რაც მე ჩამოვთვალე. პრინციპში უფრო საუბარი არის არა იმაზე, ვისა აქვს ძალაუფლება არაფორმალურ და ფორმალურად, არამედ უფრო მეტად იმაზე, რამდენად შეუძლია კონკრეტულ თანამდებობის პირს, რამდენად და კონკრეტულ თანამდებობის პირს თავისი წონის შესაბამისი ძალაუფლება. ამ შემთხვევაში ჩვენ გვაქვს ცდელობები, ხო, ანუ ის კი არა ვისა აქვს მეტი ძალაუფლება, არამედ ის უფრო მეტად ვისა აქვს იმაზე ნაკლები, ვიდრე კონსტიტუციით ეკუთვნის.
და ეს არის ამ სამ ბოდიშს ვიხდი, ამ სამ ლიდერ შორის პირდაპირ კენჭისყრით არჩეული არის მხოლოდ პრეზიდენტი და აქვს თუ არა მას თავისი ამ სტატუსის შესაბამისი ძალაუფლება?
მას კონსტიტუციის მიხედვით გარკვეული ძალაუფლება გააჩნია, უბრალოდ ცუდ ისე რომ ხანდახან ამ ძალაუფლების, ესე იგი ამაშიც კი ეჭრებიან, რაც მას თქვა ცოტა აქვს, ცოტა ძალაუფლება რაც აქვს, იმის განხორციელების შესაძლებლობაც კი არ მისცემ მთავრობამ და ხანდახან ცდილობს რომ რაღაცები შეუკვეცოს ამ კანონ პროექტებით. ამიტომ მე უფრო მეტად პრობლემად მიმაჩნია ის, რომ ესე იგი არაფორმალური ძალაუფლება შეიძლება ქონდეთ ადამიანებს, რომლებიც საერთოდ არ იკავებენ არცერთ ფორმალურ თანამდებობას, რაზეც არის ძალიან ბევრი საუბარი დღეს და
უბრალოდ
მაგალითად ბიზინა ივანიშვილს, მაგალითად იქ ეკონომიკურ საკითხებში მის
რაღაცა,
ხო, უჩა მამაცაშვილზე იყო ლაპარაკი პროკურატურაში, ფარცხალაძის თემა და ასე შემდეგ, ხო, ანუ ეს საკითხები უფრო მეტად საგანგაშოა, იმიტომ რომ ნახეთ რა განსხვავება წინა და ახალ მრავლესობა შორის. წინ შემთხვევაში შეიძლება ვიღაცას ჰქონდა იმაზე მეტი ძალაუფლება, ვიდრე მას კონსტიტუციურად ეკუთვნოდა, ან შეიძლება აჭარბებდა საკუთარ ძალაუფლებას, მაგრამ ჩვენ პრინციპში ვიცოდით ვინ იყო ის და შეგვეძლო პასუხი მოგვეთხოვა რაღაცა, ვთქვათ, პოლიტიკური მექანიზმები. და როდესაც ადამიანს არ უჭიროს ანაი თანამდებობა, იქ შეუძლებელია რომ თუ ის არ არის პოლიტიკი, ფორმალური პოლიტიკის ნაწილი, მას პოლიტიკურად ვერ მოსთხოვ ვერანაირ პასუხს. და ამიტომ ეს ვფიქრობ, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი გამოწვევაა ჩვენ და თვისებრივად ახალი პოლიტიკური რეალობა, რომელთან ბრძოლის გამოცდილება ჩვენ არ გქონია და ალბათ რაღაცა ეხა უნდა გამოვიმუშაოთ.
მაგრამ აი თვითონ კონსტიტუცია ამ შემთხვევაში ალბათ არაფერ შუაში არ არის.
ამ შემთხვევაში, ხა მეორე შემთხვევაში რა თქმა უნდა არ არის კონსტიტუცია, იმიტომ რომ ეს არის კონსტიტუცია, არის მექანიზმი, რომელიც რაღაცა სივრცეს არეგულირებს. მაგრამ რაღაცა სივრცის მიღმა კონსტიტუცია ჩვენ აღარ გამოგვადგენს, იმიტომ ის უბრალოდ ვეღარ ხედავს იმ მოვლენებს. ეხა თუ ბატონ ივანიშვილი ზის თავის რეზიდენციაში და იქედან მართავს ქვეყანას, კონსტიტუცია იქ ვერაფერს ვერ გააკეთებს, იმიტომ რომ იქამდე არ ვრცელდება კონსტიტუცია.
ხო, მაშინ ეს შეკითხვას დავსვამდა ამით ალბათ მოგვიწევს რომ დავამთავროთ. ხედავთ თუ არა რეალურ კონკურენციას მარგველაშვილს, ღარიბაშვილსა და უსუფაშვილს შორის და თუ ხედავთ თავსდება თუ არა ეს ჯანსაღი კონკურენციის ფარგლებში, იმიტომ რომ წინა შემთხვევებში, როდესაც ვთქვათ, პრეზიდენტი ძლიერი იყო, ჩვენ ხედავდით, რომ ერთი ადამიანი მართავდა ფაქტობრივად, ეხლა სხვა მდგომარეობაა და არის თუ არა ეს ჯანსაღი კონკურენცია?
მე ყოველთვის ვამბობდი იმას, რომ რაც უფრო მეტი, ესე იგი, თუ არ იქნება ძალაუფლება კონცენტრირებული ერთ ადამიანის ხელში, მაშინ ეს შანს აჩენს მეტი დემოკრატიზაციის. დღეს ჩვენ ამ პროცესების გაშლას ნელ-ნელა უყურებთ. უბრალოდ ჯერჯერობით მთლად მკვეთრი არ არის, ეს არის პირადი კონფლიქტი თუ ეს არის პოლიტიკური კონფლიქტი. თუ ეს პირად კონფლიქტში გადავა, რა თქმა უნდა, ეს არ არის კარგი, მაგრამ თუ ეს პოლიტიკურ კალაპოტს მიიღებს, ეს ძალიან ჯანსაღია, მე ვფიქრობ და ჩვენ თემას საზოგადოება ამას ხელი უნდა შეუწყოთ, რომ პოლიტიკური მნიშვნელობა შეიძინოს ამ დისკუსიაში.
ხელმოსმენდით რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ რუბრიკას ინტერაქტიული დიალოგი. დღეს ჩვენი სტუმარი იყო ვახუშტი მენაბდე, ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის წარმომადგენელი. მას ია ანთაძე მასპინძლობდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება მნიშვნელოვან მოვლენებთან და მათთან დაკავშირებული ადამიანების მოსაზრებებთან ერთად სხვა მედია საშუალებების მუშაობასაც ასახავს. გაეცანით პრესის მიმოხილვას ჩვენს ეთერში და ვებსაიტზე.
გამოგზავნეთ გადაცემას. შეერთებულ შტატებსა და ავღანეთში კრიტიკული შეფასებები მოჰყვა ვაშინგტონის გადაწყვეტილებას გუანტანამოს საპატიმროდან გაეთავისუფლებინა ხუთი თალიბი, ავღანეთში დატყვევებული ერთი ამერიკელი ჯარისკაცის გამოსახსნელად. ამ ფაქტსა და მასზე გამოხმაურებებს ეძღვნება სიუჟეტი, რომელიც მარიამ ჭიაურელმა მოამზადა.
28 წლის სერჟანტი ბოუ ბერგტალი, ერთადერთი ამერიკელი ჯარისკაცი, რომელიც თალიბანის ტყვეობაში იყო, ორიოდე დღისენ გადასცეს ამერიკელ სამხედროებს ავღანეთში. მან თითქმის 5 წელი დაჰყო ისლამისტი მიამბოხების ხელში. ბერგტალის დედამ ჯენი შორიდან აიდაჰოს შტატიდან მიმართა შვილს ჟურნალისტებთან შეხვედრისას.
We've been working very very hard for your release.
ეს ბოლო ხუთი წელიწადი ძალიან ძალიან ბევრს მუშაობდით შენს გასათავისუფლებლად. ჩვენს მთავრობასთან, ის კი არა, სხვა მთავრობებთან ერთად. ეს ეხება რასაკვირველია პირველ რიგში კატარს. არასოდეს ვკარგავდით შენს იმედს და შენთვის იმედს.
Never losing hope in you or for you.
ასე მიმართა თალიბანის ტყვეობიდან გათავისუფლებულ ამერიკელ ჯარისკაცს ბოუ ბერგდალს დედა მედიის მეშვეობით. თვით ბერგდალი ავღანეთიდან ჯერ გერმანიაში წაიყვანეს სამკურნალოდ, რაც შეეხება ბერგდალის დედის მიერ ნახსენებ კატარს. ბერგდალის გათავისუფლების სანაცვლოდ შეერთებულმა შტატებმა გუანტანამოს საპატიმროდან გაუშვა ხუთი ადამიანი, თალიბანის მაღალი რანგის ავღანელი წარმომადგენლები, და ისინი გადასცა კატარს, სადაც მათ შეეძლებათ ოჯახის წევრებთან ერთად ცხოვრება, მაგრამ საგანგებო პირობებში, რათა ვერ შეცვლონ შეერთებული შტატების უსაფრთხოებისთვის საზიანო ქმედებების ჩატენა. შეერთებული შტატების მიერ ხუთი თალიბის გაშვებას დიდი გამარჯვება უწოდა ავღანელი თალიბების ლიდერმა მოლა მოჰამად ომარმა. აღსანიშნავია, რომ ის იშვიათად აკეთებს საჯარო განცხადებებს მას შემდეგ, რაც 2001 წელს გაიქცა ავღანეთიდან, იქ შეერთებული შტატებისა და მისი მოკავშირეების სამხედრო ინტერვენციის შემდეგ. მოლა ომარი სავარაუდოდ პაკისტანში იმალება. ამერიკელი ჯარისკაცის გამოსახსნელად ხუთი თალიბის გათავისუფლების შემდეგ ჟურნალისტებმა შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრ ჩაკ ჰეიგელს კითხეს, ხომ არ არის ეს ნაბიჯი სახიფათო იმხრივ, რომ ექსტრემისტები გათამამდებიანო? მინისტრის პასუხი:
შესაძლებელია, რომ ამან ტერორისტები გაათამამოს. კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ ეს იყო ომში აყვანილი ტყვეების გაცვლა. ის იყო ტყვე.
ამბობს ბოუ ბერგდალს შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრი და განმარტავს:
ჩვენი მთავარი ამოცანა იყო, როგორც ვფიქრობ, ყველა მიცით, სერჟანტ ბერგდალის დაბრუნება და ეს გავაკეთეთ. როგორც თქვი და როგორც პრეზიდენტმა ობამამაც განაცხადა, ეს იყო ბევრი ადამიანის მიერ გაწეული დახმარების შედეგი და ეს არის ჩვენი უმთავრესი მიზანი. შესაძლებელია თუ არა, რომ ამას მოყვეს გარღვევა თალიბანის საკითხში. არ ვიცი, იმედია შესაძლებელია.
ამ იმედს გამოთქვამს შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრი. ყოველ შემთხვევაში ავღანეთის მთავრობის გამოხმაურება კრიტიკულია. მისი განცხადებით შეერთებული შტატების მიერ თალიბანის ხუთი მაღალი რანგის წევრის გადაცემა კატარისთვის ამერიკელი ჯარისკაცის ბოუბერგდალის გამოსახსნელად უპირობოდ უნდა მომხდარიყო. ავღანეთის საგარეო უწყების განცხადებაში ნათქვამია, რომ თუ შეერთებულმა შტატებმა კატარს გადასცა ავღანეთის მოქალაქეები მათი თავისუფლების შესასხუდად, ეს აშკარად თარხვევს საერთაშორისო სამართალს. კრიტიკულია გამოხმაურება საკუთრივ ამერიკაშიც, რესპუბლიკელების მხრიდან. სენატორი ჯონ მაკეინი, თავადაც ყოფილი სამხედრო ტყვე ვიეტნამის ომის დროს, გამართლებულად მიიჩნევს შეკითხვების დასმას იმის თაობაზე, თუ რა პირობის შესრულება დაუჩნდა შეერთებულ შტატებს ბოუბერგდალის გამოხსნა. მაკეინის ინფორმაციით, გუანტანამოდან გათავისუფლებული ხუთი თალიბი ყველაზე რადიკალურია რადიკალურ ელემენტებს შორის.
მარიამ ჭეორელს უსმენდით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radiotavisupleba.ge. radiotavisupleba.ge.
გადაცემას განვაგრძობთ ყოველკვირეული სამეცნიერო პოპულარული პროგრამით ალგორითმი, რომელსაც ავტორი ბიძინა რამიშვილი წარმოგიდგენთ.
პირში სიცხარეს და კანზე სიცხეს, ანუ ტკივილს, ერთი და იმავე რეცეპტორის წყალობით გრძნობთ. ესაა პროტეინი, რომელიც ნერვული უჯრედების ზედაპირზეა განლაგებული. მაგრამ იგივე რეცეპტორი სხვა ფუნქციასაც ასრულებს სხეულის სულ სხვა ადგილზე. იგი წარმოშობს სიგნალს, რომელიც ამუხრუჭებს ინსულინის წარმოებას. ამერიკელმა მეცნიერებმა დაამტკიცეს, რომ თაგვები, რომლებსაც საერთოდ არ მოეპოვებათ ტკივილის რეცეპტორი, უფრო დიდხანს ცოცხლობენ და უფრო ჯამთელები არიან. მათ სისხლში შაქრის უფრო დაბალი შემცველობა ჰქონდათ, მეტ კალორიას წვავდნენ და დაცული იყვნენ ჭარბწონიანობისგან. ამასთან მედიკამენტი, რომელიც რეცეპტორის ფუნქციის ბლოკირებას ახდენდა, ასაკოვანი თაგვების გაახალგაზრდებას უწყობდა ხელს. გამოკვლევის შედეგები გამოქვეყნებულია სამეცნიერო ჟურნალ Cell-ში. მისი ავტორები მიიჩნევენ, რომ მსგავსი ეფექტი შესაძლებელია ადამიანის შემთხვევაშიც იქნეს მიღწეული. როგორც ბერკლიში, კალიფორნიის უნივერსიტეტის თანამშრომელი ენდრიუ დილინი და მისი კოლეგები მიიჩნევენ, ეს შეიძლება იმაზე მიანიშნებდეს, რომ ტკივილი დაბერების პროცესს ხელს უწყობს. ქრონიკული ტკივილის მქონე ადამიანებს, როგორც წესი, ჯამთელობის საერთო მდგომარეობა უარესი აქვთ და მათი სიცოცხლის ხანგრძლივობა უფრო ნაკლებია. ეს კარგად ცნობილი ფაქტები დაადასტურა დილინის ჯგუფის მიერ თაგვებზე ჩატარებულმა გამოკვლევამ. გენეტიკურად შეცვლილი ცხოველები, რომელთაც აკლდათ ტკივილის რეცეპტორი, ეგრეთ წოდებული TRPV1, საშუალოდ 4 თვეს ცოცხლობდნენ, რაც 14%-ით უფრო მეტია ნორმალურ ხანგრძლივობაზე. ამ რეცეპტორის არქონის შედეგად პანკრეასის გარშემო განლაგებული ნერვული უჯრედები ძალიან მცირე რაოდენობით გამოყოფდნენ ნივთიერებას, რომელიც ინსულინის წარმოებას ამუხრუჭებს. შესაბამისად იზრდებოდა ამ ჰორმონის წარმოება, რის შედეგადაც სიბერეში სისხლში შაქრის შემადგენლობა უფრო ნაკლებად იზრდებოდა. გარდა ამისა, საცდელი ცხოველები უფრო მეტ კალორიას ხარჯავდნენ, მიუხედავად იმისა, რომ მეტ ფიზიკურ საქმიანობას არ ეძეოდნენ. არც ცხიმიანი საკვების მიღების შედეგად ემუქრებოდა მათ წონაში მატება. ანუ ტკივილის რეცეპტორის გამოთიშვას მთელი რიგი დადებითი ზემოქმედება ჰქონდა ნივთიერებათა ცვლის პროცესზე, რაც სიცოცხლის ხანგრძლივობას ზრდიდა. ამავე გამოკვლევის ფარგლებში მეცნიერები ჩვეულებრივ ასაკოვან თაგვებს აძლევდნენ წამალს, რომელიც იწვევს სიგნალის გადამცემი, ეგრეთ წოდებული სემიოქიმიური ნივთიერებების ბლოკირებას. ამ ნივთიერებების წარმოებას ტკივილის რეცეპტორი უწყობს ხელს. ეფექტი იგივე იყო, რაც ტკივილის რეცეპტორის გენეტიკური მეთოდით გამოთიშვისას. ანუ თაგვებში გაახალგაზრდების პროცესი ამოქმედდა. დილინის თქმით, ტკივილის კვლევის ფარგლებში უკვე მრავალი ნივთიერება გამოსცადეს, რომლებიც ტკივილის რეცეპტორ TRPV1-ის ბლოკირებას იწვევს. მეცნიერების აზრით, შეიძლება ამ ნივთიერებებისგან მიღებულ იქნეს მედიკამენტი, რომელიც შესაძლებელს გახდიდა ნივთიერებათა ცვლაში დარღვევების მკურნალობას და ადამიანის დაბერების პროცესის შენელებას.
ბიძინა რამიშვილი იყო მიკროფონთან, ყოველკვირეული სამეცნიერო პოპულარული პროგრამით ალგორითმი.
თბილისის ქუჩებში ადამიანებს იმის გამო, რომ აქვთ გრძელი თმა, განსხვავებული შეხედულება, არ ბევდნენ.
ქართველმა ჯარისკაცებმა გამოავლინეს პროფესიონალიზმი, კომპეტენტურობა და დიდი სიმამაცე.
ერთად ვიყავით ჯირში, წინში. ლოცულ ფრაქცებმა უკვე გაწმიდა კავშირი.
ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენები ოლგვირაულ მიმოხილვაში. კვირაობით საღამოსა და ღამის ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლებაზე.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ გადაცემას. რუსი რეჟისორის ანდრეი ზვიაგინცევის ახალ ფილმს ლევიათანი კანის საერთაშორისო კინოფესტივალის ოქროს პალმას უძინეს წარმატყოლებდნენ. კანის ფესტივალის ჟიურის მხოლოდ სურათის სცენარი მოეწონა, თუმცა ფესტივალის ბოლო დღეს ნაჩვენებამ სურათს თავად რუსი კინოკრიტიკოსების უმრავლესობა მოვლენად მიიჩნევს პოსტსაბჭოთა კინოს ისტორიაში. ჩვენმა კოლეგამ გიორგი გვახარიამ უკვე გიამბოთ ლევიათანის წარმატების შესახებ კანის ფესტივალის ღიურებში, რომლის საკითხვა შესაძლებელია ჩვენს ვებსაიტზე radiotavisupleba.ge. დღეს კი იგი საგანგებო სიუჟეტს გვთავაზობს ზვიაგინცევის ფილმზე.
ვერ წარმოვიდგენდი, რომ დღეს რუსეთში შესაძლებელი გახდებოდა ასეთი ფილმის გადაღება. პირველ რიგში ზვიაგინცევისგან არ მოველოდი. აქამდე ამ კინორეჟისორმა ვერადავერ გაინთავისუფლა თავი ეგრეთ წოდებული პოსტტარკოვსკური კინოს ბორკელებისგან. იღებდა მორალისტურ დრამებს, გადავსებულ საკმაოდ ზედაპირული მეტაფორებით და პათეტიკით. არ მოველოდი თანამედროვე რუსული კინოსგან, რომელიც უკვე კარგახანია იხრჩობა ჩერნუხაში, და თუ კი ვინმე ახერხებს გადაიღოს საავტორო ფილმი, როგორც წესი ესაა კინოსთვის ზედმეტად პირობითი, დრამატურგიის საინტერესო განვითარებას მოკლებული ხელოვნება, ცივი და დეპრესიული. ის ხელოვნება, რომელიც პირადად მე სულ ერთი და იგივე კითხვით მაწუხებს ხოლმე, ეს ხომ ვნახეთ უკვე რამდენჯერ შეიძლება. და რაც თავარია, აბსოლუტურად წარმოუდგენელი იყო ასეთი გაბედული, ასეთი უკომპრომისო ფილმის გადაღება პუტინის რუსეთში. პოლიტიკური დრამისა, სადაც ადამიანები იღუპებიან მხოლოდ და მხოლოდ იმიტომ, რომ ქვეყანაში საშინელი უსამართლობაა. ცხოვრების ყველა სფეროში უსამართლობა, სასამართლოში, ეკლესიაში, ქალაქის ხელისუფლებაში, დიახ, იღუპებიან. სრულიად მოულოდნელად ანდრეი ზვიაგინცევმა გადაიღო ის, რაც ასე გვაკლია დღეს ყველას, ფაქტორული კინო. აღმოჩნდა, რომ ამ რეჟისორს გაძლიერებული შეგრძნება აქვს დეტალების მიმართ. უფრო მეტიც, თავისი საყვარელი რეჟისორების, რობერ ბრესონის, კარლ დრეიერის, სიტყვა მისი საყვარელი ფილმია, მსგავსად შეუძლია სრულიად ცარიელ სივრცეში მიაღწიოს სახიერებას. ესაა სწორედ ის, რასაც მეირხოლდი ამპლიფიკაციას უწოდებდა. ამბავე ვითარდება კონკრეტულ დეტალებზე. სხვაგვარად რო თქვათ, ჩერნუხიდან ზედმიწევნით დეტალურად ასახული ყოფიდან ნელ-ნელა გადავდივართ მეტაფიზიკურისკენ. თანაც ეს მეტაფიზიკური სივრცე ჩვენში იღვიძებს, აბსტრაქტულს წვდებით საკუთარ თავში. იმედი არაფერშია, საწუწარკვეთა იმდენად ძლიერია, რომ სიბნელეში დარჩენილებს საკუთარ თავში გვიხდება სინათლის ზებნა. აგერ თავადაც აღიარებს რეჟისორი, რომ ლევიათანი მისი განსხვავებული ფილმია, და ამასთან დაკავშირებით იხსენებს ფილმის პროდიუსერს რადნიანსკის.
რიტმული თვალსაზრისით, რა თქმა უნდა, ეს უფრო დინამიური ფილმია, უფრო ჩაფლულია რაღაც ემოციური განცდების სტიქიაში და ჩემი აზრით უბრალოდ თითქოს მოფრინავს მთიდან, თუმცა უზარმაზარია. აგერ რადნიანსკიმაც თქვა, რომ სრულიად ახალი კინოა და სულ არ გავს წინა სამ ფილმს.
არათუ არ წააგავს, ლევიათანი გარკვეული თვალსაზრისით უპირისპირდება კიდეც ყველაფერს, რაც დღეს პოსტსაბჭოთა კინოში ხდება. ძალადობის და უსამართლობის მხილება სხვა ფილმებშიც გვინახავს, მაგრამ ამ სურათების უმრავლესობა ვერაც და სწორხაზოვანი პუბლიცისტიკის საზღვრებს. ზვიაგინცევთან ბოროტება სახე არა აქვს, არამარტო იმიტომ, რომ სიუჟეტით იგულისხმება, რომ ყველაფერი არა აქ, ამ რუსულ პროვინციაში იმართება, ბარენცის ზღვის სანაპიროზე, არამედ მოსკოვიდან, ცენტრიდან, ქალაქის მერს კაბინეტში ხატებთან ერთად პუტინის სურათი უკიდია. ბოროტება უსახოა და სწორედ უსახობის გამოა ბოროტება. ამ კონკრეტულ ფაქტურებში, ამ დეტალებში, ადამიანებში, რომლებიც დილიდან იწყებენ არყის მას, რადგან სხვა არაფერი აქვთ, რაც ოდნავ მაინც ანუგეშებს, სიკეთე არ ხდება საკმარისი უსახო ბოროტების დასათრგუნად. ბუნება კი მკაცრია, ზედმეტად მკაცრი. არც ბუნება ანუგეშებს ამ ხალხს, სრულიად გენიალურად ნათამაშებ პერსონაჟებს. მსახიობების ოსტატობა კი აქ, ჩემი აზრით, პირველ რიგში თავად რეჟისორის მუშაობის მეთოდით არის განსპირონებული.
ჩემს თავს გამოვცდი ხოლმე ამ ადამიანთან კონტაქტში. შემიძლია თუ არა მასზე რამენაირი ზემოქმედება, მენდობა თუ არა იგი მე. შენ უნდა დაინახო ის ტექსტი, რომელიც თანახლავს ამ მსახიობს. შენ კი არ უნდა წარმოიდგინო, არამედ სწორედაც რომ უნდა დაინახო. უბრალოდ უნდა მისცე ეს სცენა და მოისმინო, როგორ გამოთქვამს იგი ამ სიტყვებს. იმ ამოცანაზე კი არ უნდა იფიქრო, რომელიც მსახიობს აქვს ამ როლში, არამედ უბრალოდ იმაზე,
ფონზე, როგორ აღიქვამ ამ სცენას, როგორ ითამაშებდი შენ მას და მას მერე რაც გავიცნობ მსახიობს, უკვე ვხედავ ამ დამოკიდებულებას მასალასა და თავად მსახიობს შორის და ვხვდები, ეს ისაა, რასაც ვეძებ თუ არა.
დამთავარი, ლევიათანს თუ კი ეს ფილმი ეკრანებზე გამოვიდა რუსეთში, მხოლოდ არანორმატიულ ლექსიკას არ გულისხმობ, ეს უკვე აგრძალულია რუსულ თეატრსა და კინოში, აუცილებლად ეყოლება მაყურებელი ზვაგინცევის სხვა ფილმებისგან განსხვავებით. ძალიან ემოციურია ეს ფილმი და თავიდან ბოლომდე სასპენსზე აგებული. 2-საათნახევრიანი ამბავი ისე ვითარდება, რომ არ არსებობს მაყურებელს მოეწყინოს და მოწყდეს სურათს. არადა არაა ეს არც დათმობა და არც პოპკულტურის მიმართ ხარკი. Звягинцеви თავის თავს არ ღალატობს.
Когда ты занимаешься творчеством, на тобой нет никаких законов.
Руца შემოქმედებასთან გაქვს საქმე, შენზე არც ერთი კანონი არ მოქმედებს. შენ ემორჩილები მხოლოდ საკუთარ შინაგან კანონს, სიმართლის კანონს, გჯერა იმის, რასაც აკეთებ თუ არა, ენდობი იმას, რაც ხდება ეკრანზე თუ გადასაღებ მოედანზე თუ არა.
На экране или перед тобой на съёмочной площадке или нет.
Ахла изга дакучენია ვიზრუნოთ იმისთვის, რომ ლევიათანი რა შეიძლება მალე ნახოს ქართულ მამაყურებელმა. თუნდაც იმისთვის, რომ ნახოთ რეალურად რა ხდება პუტინის რუსეთში. და ამასთან ერთად ეს აბსტრაქტული, ეს დაკარგული შუქი საკუთარ თავში ვეძებოთ. გიორგი გვახარია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge. ჩვენი პავნა Facebook-ზეც არის შესაძლებელი. მოძებნეთ რადიო თავისუფლება და თვალი ადევნეთ ჩვენს გვერდს. ჩვენი მაუწყებლობა გრძელდება სიხშირეზე FM 107.2. მე კი სალომე ასათიანი დროებით გემშვიდობებით დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
Ухурет GMG-ს 6 VR-ს ინტერაქტიულ რეჟიმში. 3 სპორტული და 3 კინო არხი. გადახვევის ფუნქციით მხოლოდ Silk TV-ში. Silk TV 15 ლარიდან. დარეკეთ და დარეგისტრირდით დღესვე. 2-100-100.
Desperate I've become, and it looks like I'm losing this fight.